Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας η Χαρά Γιαννοπούλου και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτήν την ώρα μαζί μας η Ιωάννα Παπασταμάτη, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας από το πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες στην εφαρμογή Viber. Εκεί μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας γράψετε, τα μηνύματά σας, τα οποία περιμένουμε.
Και τα μηνύματά σας μας αρέσουν γιατί πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και για να ολοκληρώσουμε ταυτότητα της εκπομπής, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, προφανώς, ραδιοφωνική εκπομπή είμαστε, αλλά και από την τηλεόραση σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα και μέσω ίντερνετ. Στο ertaeco.gr θα βρείτε όλα τα προγράμματα, όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στη συνεντεύξη μας, στη θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής.
Let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart.
Unchain my heart.
Baby, let me go.
Baby, let me go.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
'Cause you don't love me no more.
You don't love me no more.
Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart. Set me free. You got me under your spell,
under your spell.
Like a man in a trance,
like a man in a trance.
But I know darn well,
that I know darn well,
that I don't stand a chance.
Don't stand a chance.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my way.
Let me go my way.
Unchain.
and day. Why let me lead a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and set me free.
Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από τον εικαστικό χώρο και είναι ένα θέμα ιδιαίτερο. Τίτλος του: Το κάλος, η απώλεια, λεπτομέρειες. Γιάννης Τσαρούχης και Τάσος Βρετός. Είναι μια έκθεση με μια εξαιρετική ιδέα πίσω από αυτήν. Μια έκθεση στην οποία συνομιλεί το έργο του Γιάννη Τσαρούχη, πασίγνωστο το έργο του Γιάννη Τσαρούχη, το οποίο έχει αναγνωστεί με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αλλά εδώ είναι σε διάλογο με φωτογραφίες του Τάσου Βρετού, ενός πολύ σημαντικού φωτογράφου σύγχρονου, ο οποίος έχει διατρέξει πολλές δεκαετίες σε όλους τους δυνατούς χώρους της φωτογραφίας. Δηλαδή πραγματικά έχει φωτογραφίσει με όλους τους δυνατούς τρόπους και σε όλες τις δυνατές κατηγορίες, θα έλεγα. Λοιπόν, πίσω από αυτή την έκθεση, η οποία γίνεται στην Γκαλερί Ρώμα, είναι ο Μάνος Στεφανίδης. Ο Μάνος Στεφανίδης, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιστορικός τέχνης. Έχουμε μιλήσει και αν έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί του, με πολλές και ενδιαφέρουσες αφορμές. Να, άλλη μία. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Στεφανίδη.
Γεια σας. Έχουμε φάει πάρα πολλά μπλε πορτοκάλια.
Σπανίζουν μεν, αλλά μας αρέσουν.
Ναι, και τα τρώμε.
Πώς ξεκίνησε, κύριε Στεφανίδη, η ιδέα για αυτή την έκθεση, που όντως είναι πάρα πολύ όμορφη?
Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την εξαιρετική εισαγωγή. Όπως λένε συνήθως οι επαγγελματίες, τι να πω εγώ μετά από όλα αυτά. Γιατί όντως πιάσατε την ουσία. Θέλω να πω ότι ο Βρετός, ο οποίος είναι μια εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση οπτικής δυναμικής, η ικανότητά του να λέει ιστορίες μέσα από εικόνες είναι μοναδική, συνομιλεί με τον Τσαρούχη, ο οποίος είναι ο πατέρας της ζωγραφικής μετά τον πόλεμο τουλάχιστον. Αυτός και ο Μόραλης είναι οι ζωγράφοι που έχουν επηρεάσει όλους τους νεότερους, και είτε τον αγαπάς είτε τον μισείς, ο Τσαρούχης υπάρχει ακόμα και στο έργο του Θεοφυλακτόπουλου, ενός άγριου εξπρεσιονιστή, όπως και στο έργο του Καντζουράκη, ενός τρυφερού, ας πούμε, ποιητή της Χαμένης Επανάστασης, ή του Σάμιου, όπου είναι ο απολογητής της Σελήνης που φωτίζει τα ερωτευμένα σώματα. Πίσω από όλους αυτούς είναι ο Τσαρούχης. Τώρα, ο Βρετός, μου άρεσε πάρα πολύ ο πρόλογος, με την έννοια ότι ο Τάσος ήταν φίλος και συνεργάτης και έχουν συνεκθέσει με τον Διονύση Φωτόπουλο, τον αγαπημένο μαθητή του Τσαρούχη. Ο Βασίλης και ο Διονύσης ήταν πλάι στο Γιάννη από την πολύ νεανική τους ηλικία ως το τέλος του δασκάλου. Δηλαδή υπάρχει μια μυστική, ας πούμε, σχέση αυτών των δύο προσώπων, και επειδή το περασμένο Σάββατο ήρθε ο Διονύσης να δει την έκθεση και μου είπε, ξέρεις, έχουμε κάνει εμείς με τον Τάσο στη Ζουμπουλάκη και τόνα και τ' άλλο, κατάλαβα γιατί, ας πούμε, χωρίς να το έχω συνειδητοποιήσει ευθύς εξ αρχής, διάλεξα τον Τάσο για να συνομιλήσει με τρία μαγικά έργα του Τσαρούχη από τη δεκαετία του 50, μεγάλα έργα, θα έλεγα μνημιακά έργα, παρότι δεν θα του άρεσε η λέξη, που είναι το περίφημο καφενείο εκεί στα Χαφτεία,
το Νέον.
Παρθενών, το Νέον ήταν στην πλατεία Ομονίας.
Ναι.
Επίσης, κοιτάξτε, ο Τσαρούχης λάτρευε να φτιάχνει καφενεία, γιατί αυτή ήταν η χώρη μιας κοινωνικοποίησης. Και μάλιστα είχε την ευκαιρία να μελετήσει, ας πούμε, όλες τις φυλές της Αθήνας, οι οποίες συγχροτίζονταν στα καφενεία του 50, αλλά και ο ίδιος και οι φίλοι του, και ο Τσαρού και ο Χατζηδάκης και ο Κούν και ο Διαμαντόπουλος πήγαιναν στα ίδια καφενεία. Δηλαδή, ο Τσαρούκης δεν κάνει φολκλόρ. Ο Τσαρούκης καταγράφει μια εποχή με την ιδιαίτερη του, ας πούμε, ματιά, την οξία ματιά και την ευαισθησία. Λοιπόν, είναι ένα καταπληκτικό νεοκλασικό του Τσίλερ, όπου το ισόγειό του φιλοξενεί ένα καφενείο. Και μπροστά του συναθρίζονται γυναικούλες, ας πούμε, φορτωμένες με τα ψώνια της αγοράς, ναύτες, είναι και άνοιξη, είναι νωρίς το καλοκαίρι και φοράνε τα λευκά. Και υπάρχει αυτό το μαγικό φως της Αθήνας που ακόμα και σήμερα, με όλη αυτή την καταστροφή που της έχουμε επιφέρει, το διασώζει.
Είναι ήρθε... γιατί δεν οφείλεται σε εμάς, κύριε Στεφανίδη. Γι' αυτό έχει διασωθεί το φως.
Τι να πω. Ήρθε λοιπόν στα εγγένεια η Μελία, η οποία Μελία είναι μια πολύ γνωστή ηθοποιός, η κόρη της Κάτιας Δημοπούλου. Δεν θυμάμαι το επώνυμό της, με συγχωρείτε. Αλλά είναι και η βαφτισιμιά του Τάσου Βρετού. Η οποία είναι, ο μπαμπάς της νομίζω ότι είναι Ελβετός, είναι μεγαλωμένη έξω. Εν πάση περιπτώσει μου έκανε εντύπωση, γιατί όταν έβλεπε τα έργα μου λέει, μα μου θυμίζουν Χόπερ. Είναι και αυτό το φως του Χόπερ από τις νότιες πολιτείες, και συγχρόνως είναι αυτές οι μικρές φιγούρες που έχουν όλες μια ατομική μικρή ιστορία, σαν να είναι, ας πούμε, ταχυδράματα, σαν να είναι μονόπρακτα, και στο Χόπερ και στο Τζαρούχι. Μα μου έκανε τρομερή εντύπωση που ένας νέος άνθρωπος βλέπει αυτά τα πράγματα που εμείς, ας πούμε, που είμαστε υποτίθεται οι σοφοί και οι όριμοι, τα ξέρουμε όλα, δεν έχουμε καταφέρει να δούμε. Βέβαια, για τη σχέση του Τζαρούχι με τον Χόπερ έχει ξαναγραφεί. Χάρηκα όμως πάρα πολύ που μου το είπε η Μελία.
Γιατί δώσατε αυτό τον τίτλο, κύριε Στεφανίδη, «Η απώλεια, το κάλος»?
Κοιτάξτε να δείτε, η βασική μας ιδέα καταρχάς είναι, ας πούμε, ένα post-scriptum, είναι ένα υστερόγραφο για μια μεγάλη έκθεση. Δηλαδή, η βασική μου ιδέα ήταν να μιλήσουμε για την έννοια του κλασικού στην ελληνική ζωγραφική, όπου βέβαια εκεί κανείς μπορεί να αναφέρει δεκάδες περιπτώσεις και να είναι πολύ πιο τεκμηριωμένο το οπτικό αποτέλεσμα και πολύ πιο έτσι πλήρες. Λοιπόν, η έννοια του κλασικού, αυτό που δημιουργήθηκε το 19ο αιώνα στις παρυφές του ρομαντισμού και του νεοκλασικισμού, γι' αυτό και επιλέγω τον Τσίλερ, που είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Θα μπορούσε να μπει και στον τίτλο ο Τσίλερ, δηλαδή ο Τσίλερ εδώ είναι το τρίτο πρόσωπο στο διάλογο.
Είναι. Είναι και ο Τσίλερ, όπως είναι και ο Διονύσης και όπως είναι και ο Βασίλης ο Φωτόπουλος, γιατί τα κτίρια που δείχνουμε είναι του Τσίλερ. Ο Τσίλερ, το φαντάζεστε, είναι ένα αγροτόπεδο που έρχεται από τη Βόρεια Γερμανία, από τη Δρέσδη. Είναι ο εργολάβος, σε πολύ νέα ηλικία, ο εργολάβος των Χάνσεν όταν χτίζεται η Ακαδημία Αθηνών. Οι Χάνσεν φεύγουν, δεν τους πληρώνουν πια. Θύμωσε και ο Βαρόνος Σίνας και είπε, δεν δίνω άλλα χρήματα. Με την έξωση του Όθωνα, ο Σίνας θύμωσε. Και για ένα μεγάλο διάστημα, οι εργασίες στη νέα Ακαδημία, σε αυτό το μαγικό κτίριο, το οποίο το ξέρουμε, το έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και το αγνοούμε ή το βανδαλίζουμε από καιρού εις καιρών. Και αν μου επιτρέπετε να πω ότι όταν πήγανε οι Χάνσεν στη Βιέννη, φύγαν από εμάς και πήγανε στη Βιέννη, έφτιαξαν το Reichstag, την Βουλή των Αψουβούργων, κατά απομίμηση της Σημαίας Ακαδημίας. Όλες οι ιστορίες της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη λένε ότι η δική μας η νέα Ακαδημία ήταν το πρότυπο και πολύ πιο ωραία από τη δεύτερη παραλλαγή της, που είναι, ας πούμε, στο ring της Βιέννης και είναι πάλι τον Χάνσεν, αλλά ένα πολύ πιο πληθωρικό και μεγάλο κτίριο. Λοιπόν, σε αυτό το κτίριο εργολάβος αρχικά ήταν ο Τσίλερ και μετά βέβαια έγινε ο Τσίλερ των 500 ή 600 ιδιωτικών μόνο κτισμάτων στην Αθήνα. Μόνο στην Αθήνα. Το φαντάζεστε? Να λοιπόν γιατί η απώλεια. Γιατί το 19ο αιώνα ένα ένα κράτος το οποίο είναι πιο πολύ προτεκτοράτο των μεγάλων δυνάμεων παρά κράτος, με τεράστια οικονομικά προβλήματα, υπερχρωμένο ακόμα από την Επανάσταση, από τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, καταφέρνει και έχει έναν τέτοιο επίπεδο αστικό πολιτισμό, όπου οι πλούσιοι είναι πάνω από ένα, ας πούμε, καλέσθητοι και φιλότεχνοι και είναι και μεγάλοι ευεργέτες, και αυτό το λασποχώρι, το τουρκοχώρι, το αρβανιτοχώρι του 1830 γίνεται το 1870 μια από τις πιο ωραίες νεοκλασικές πρωτεύουσες στην Ευρώπη, να το κάλος, το κλασικό. Ας πούμε, οι αρχιτέκτονες που ήρθαν και δούλεψαν στην Ελλάδα, ξένοι καταρχάς, και μετά οι Έλληνες, ο Καφτατζόγλου είναι πολύ μεγάλος αρχιτέκτονας, έτσι δεν είναι? Κλεάνθης είναι μεγάλοι αρχιτέκτονες. Λοιπόν, φτιάχνουν μια από τις πιο ωραίες νεοκλασικές πρωτεύουσες στην Ευρώπη. Η απώλεια είναι προφανής αν δούμε την Αθήνα του σήμερα.
Είπατε την οποία τη χαρακτηρίζεται ως πόλη της μη αρχιτεκτονικής.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, παρά τους πολύ σημαντικούς αρχιτέκτονες, δεν υποτιμώ ούτε το έργο του Άρη Κωνσταντινίδη, ούτε του Ζενέτ, ούτε του ο Βικέλας, τώρα πολλά ονόματα. Όμως το αποτέλεσμα που είναι, ξέρετε, είναι η συνέργεια μάλλον της πολιτικής βούλησης, αλλά και της ατομικής ιδιωτικής, ας πούμε, πρωτοβουλίας. Θέλω να πω ότι δεν είναι οι πολιτικοί αυτοί που καταστρέφουν την Αθήνα, είναι ο καθένας μας, ο οποίος βολεύεται με μια μικρολύση, με την αντιπαροχή, με το εύκολο χρήμα, αυτό που συμβαίνει και σήμερα.
Με τη μεταφορά των συντελεστών δόμησης, να το πούμε.
Και αυτό είναι το αποτέλεσμα της μάχης μεταξύ αρχιτεκτονικής και αντιπαροχής.
Έχουμε ελπίδες, κύριε Στεφανίδη, μπορούν να δοθούν πια τα κτίρια που έχουν παραμείνει, να συντηρηθούν, να δοθούν.
Εμένα, γιατί με ρωτάτε?
Γιατί εσείς ασχολείστε με το κάλος.
Όχι, δεν ασχολούμαι με το κάλος.
Αλλά και με την απώλεια, αυτό είναι το πρόβλημα.
Αυτό είναι. Η απώλεια είναι η δουλειά μου. Το κάλος είναι το αποθυμένο μου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ακόμα και αυτά τα κτίρια που έχουν απομείνει είναι μοναδικά. Δηλαδή, ας πούμε, το Μέγαρο Σταθάτο, που είναι το Κυκλαδικό Μουσείο, είναι, μην τρελαθούμε, είναι θίλερ. Το Προεδρικό Μέγαρο είναι θίλερ.
Και πολλά άλλα κτίρια, και κάποια από αυτά τα οποία συντηρούνται αυτή τη στιγμή και ξαναφτιάχνονται. Το Μπάγκιο, το οποίο επαναχρησιμοποιείται παρά το ότι χάσει και το μισό.
Ελπίζουμε κάποια στιγμή να συντηρηθεί και να το δούμε ολόκληρο,
λοιπόν,
και το Μπάγκιο.
Να γυρίσουμε στην έκθεση, η οποία να πούμε ότι είναι ανοιχτή μέχρι το τέλος του Νοέμβρη στην Γκαλερί Ρώμα, μέχρι τις 29 Νοεμβρίου.
Να μην το ξεχάσω, σήμερα 7 η ώρα θα κάνω μια ξενάγηση, επειδή είναι ζωντανή εκπομπή. Μπορεί κάποιος να...
Αν κυκλοφορεί κάποιος στο κέντρο της Αθήνας και μας ακούει τώρα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
Είναι μια καλή ευκαιρία.
Στην
να
οδό
επισκεφτούμε
Ρώμα, στο κέντρο της Αθήνας, η Ρώμα Γκάλερι.
Επειδή με ρωτήσατε και για τις λεπτομέρειες, σας οφείλω μια απάντηση. Το κάλος το εξηγήσαμε, είναι ακριβώς η έκλαμψη του κλασικού και μετά η απώλειά του. Και λεπτομέρειες, γιατί πρώτον η έκθεση αυτή είναι ένα μικρό κομμάτι της πραγματικής διάστασης που έχει το θέμα, αλλά ουσιαστικά για το κάλος δεν μπορούμε να μιλάμε αξιωματικά. Δηλαδή μόνο μέσα από σπαράγματα και με λεπτομέρειες μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη για το τι είναι ωραίο. Και ως εκ τούτου κανείς δεν δικαιούται να μιλήσει αφοριστικά για μια τόσο καθοριστική έννοια για τη ζωή μας. Ξέρετε, δεν είναι αυτό σχήμα λόγου. Θα έλεγα για την καθημερινότητά μας. Ας πούμε, αν μπορέσουμε να μεταγγίσουμε ένα κομμάτι ομορφιάς στο μικρό κοσμό μας, όσο μπορεί ο καθένας, από μια γλάστρα και από ένα λουλούδι, ηχή τώρα αφελές αυτό που λέω και απλοϊκό, έως, ας πούμε, ο τρόπος που ντυνόμαστε, για να μην σας πω, ο τρόπος που μιλάμε και ο τρόπος που επικοινωνούμε, αυτό θα ήταν κάτι σπουδαίο. Θα ήταν ένα κέρδος.
Mm-hmm. Λοιπόν, ένα ψήγμα κάλους στην Καλερί Ρώμα, κυρίες και κύριοι. Τάσος Βρετός και Γιάννης Τσαρούχης. Μάνο Στεφανίδη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία.
Καλή συνέχεια, κύριε Στεφανίδη.
Εγώ σας ευχαριστώ. Είσαστε πάντοτε μαγικοί οικοδεσπότες.
Ευχαριστούμε και πολύ.
Μου δίνετε πραγματικά κουράγιο. Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, με μουσική πάμε τώρα.
Να ευχαριστήσουμε μέχρι και τους φίλους μας για τα μηνύματα μας έχουν στείλει.
Ναι, για τον Στάθη και την Χριστίνα.
Ιδιαίτερα τη Χριστίνα από την Καστοριά, την ευχαριστώ και εγώ πολύ για την επισήμανση.
Λοιπόν, τραγούδι και τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Μπλέσαμε πρώτο καλημέρα δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Για το δεύτερο μέρος εκπομπής μαζί μας η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε ηχητικά στο επόμενο μας θέμα και στην επόμενή μας συνέντευξη. Η συνέντευξη θα γίνει σε λίγο με τον Λάμπρο Λιάβα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολλές συστάσεις. Θα τα πούμε και σε λίγο. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα σε αυτή τη μοναδική περίπτωση της ελληνικής μουσικής που λέγεται Γιάννης Κωνσταντινίδης ή όταν γράφει τα καταπληκτικά σου ξέ του Μεσοπολέμου και μετά τον πόλεμο, λέγεται Κώστας Γιαννίδης. Εδώ θα ακούσουμε ένα από τα μεγαλύτερα, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Κώστα Γιαννίδη. Με στίχους του, είναι Γιαννίδης Σπυρόπουλος στους στίχους. Ερμηνεία ο Νίκος Γούναρης και είναι το εμβληματικό «Λίγα λουλούδια, αν θέλεις στείλε μου». Για να μπούμε στο επόμενο μας θέμα.
Thank you. αγαπώ το φιλί, πάντα πιο πολύ μας μιλούν για αγάπη τα λουλούδια. Αν σε αγαπούν, τ' αν τι θα στο πούν, τα βουβά του έρωτα τραγούδια. Λίγα λουλούδια φέρνεις στήλε μου και πάλι φίλε μου απόψε. Λουλούδια ο κήπος επλημμύρισε, έμπαει και μύρισε και κόψε. Μα όμως πρόσεξε να μην πληγωθείς κι από τα αγκάθια του να μην ματωθείς. Λίγα λουλούδια θέλεις στήλε μου και πάλι φίλε μου απόψε. Κήπος επλημμύρισε, έμπα και μύρισε και κόψε. Μα όμως πρόσεξε να μην πληγωθείς κι από τα αγκάθια του να μην ματωθείς. Λίγα λουλούδια θέλεις φίλε μου και πάλι φίλε μου απόψε.
Λοιπόν, Κώστας Γιαννίδης, έτσι, είναι Γιαννίδης Σπυρόπουλος Γούναρης. Ένα τραγούδι που το έχουμε συνδέσει με την, πολύ με την 28 Οκτωβρίου, με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Ήταν η εποχή που ήταν ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο σουξέ το τραγούδι αυτό.
Το έχουμε δει και στον κινηματογράφο, να το ερμηνεύει ο Γιάννης Βόγλης. Θυμάσαι την ταινία?
Όχι. Δεν το θυμάμαι, όχι, αλήθεια. Λοιπόν, ο Κώστας Γιαννίδης γεννήθηκε Γιάννης Κωνσταντινίδης και ως Γιάννης Κωνσταντινίδης έγραψε καταπληκτικά πράγματα για κλασική μουσική, επηρεασμένος από τα κινήματα της εποχής του και ίσως λίγο παραπάνω από τον Μπέλα Μπάρτοκ. Έγραψε πάρα πολλά, τα οποία εμπολής δεν τα ξέρουμε, δεν έχουν δισκογραφηθεί. Ενώ είναι από αυτά τα κομμάτια τα κλασικά που εύκολα ακούγονται σε συναυλίες. Τέλος πάντων, αυτή τη φορά αφιέρωμα στο Γιάννη Κωνσταντινίδη Κώστα Γιαννίδη, δηλαδή στον μουσικό αυτό με τα δύο ονόματα.
Γιατί και ως Κώστας Γιαννίδης έγραψε καταπληκτικά τραγούδια βέβαια και διασκέδασε πολλές.
Αφιερώματα έχουν γίνει πολλά, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε αυτή την διπλή προσωπικότητα του μουσικού. Εδώ όμως έχουμε ένα αφιέρωμα μεγάλο και πολύ πολύ ενδιαφέρον που γίνεται από την εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής με ένα σωρό εκπλήξεις μέσα, και η πρώτη έκπληξη είναι ο άνθρωπος που έχει επιμεληθεί και παρουσιάζει τις συναυλίες του αφιερώματος αυτού. Πρόκειται για τον Λάμπρο Λιάβα, καθηγητή εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Λιάβα.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα και σε εσάς και τους ακροατές μας.
Είπαμε ότι ο Γιάννης Κωνσταντινίδης υπήρξε διπλός συνθέτης. Πώς αποφάσισε ο σπουδαίος μουσουρχός να ασχοληθεί και με τα δύο είδη?
Ένας συνθέτης διπλός, αλλά πρέπει να τονίσουμε όχι διχασμένος, καθώς υπηρέτησε με την ίδια συνέπεια και αγάπη και μεράκι και τόσο την έντεχνη, την κλασική λόγια μουσική, όσο και το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι. Ελαφρό, όπως λέει ο Καβάφης, ελαφρίας το λέγουν ελαφρό, γιατί είναι επίσης μια σπουδαία υπόθεση, και αναδείχθηκε σε κορυφαίο συνθέτη και στα δύο είδη. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1903 και θεωρώ ότι αυτή η διπλή του έτσι ενασχόληση δεν είναι άσχετη με το πολυπολιτισμικό περιβάλλον της Μητρόπολης της Ιωνίας και τα πρώτα του έτσι ερεθίσματα, Καθώς ξεκίνησε με κλασική μουσική, ήταν σε μια πολύ πλούσια οικογένεια στα Φιδέμπορων της Μύρνης, άρα ξεκίνησε κάνοντας κλασική μουσική, αλλά παράλληλα είχε ακούσει και τις υπηρέτριες και τις εργάτριες που περνούσαν τον καπνό όταν πήγαινε η οικογένεια στα διάφορα στα χωριά της, στα περίχωρα της Μύρνης, να τραγουδάνε τα δημοτικά τραγούδια της Ιωνίας. Έτσι λοιπόν είχε δύο πηγές που τον μεγάλωσαν και τον ενέπνευσαν, και αυτό ήρθε στη συνέχεια να δέσει με το ότι λίγο πριν το 22, λίγο πριν την καταστροφή, πήγε στο Βερολίνο. Το Βερολίνο την εποχή εκείνη, το κέντρο της Ευρώπης, και εκεί όταν η οικογένειά του πια έχασε τα χρήματά της, αναγκάστηκε να δουλέψει ως πιανίστας στον κινηματογράφο, στα μουσικά καφενεία και στα καμπαρέ. Μαθητής του Κουρτ Βάιλ, γνώρισε από πρώτο χέρι και τους ρυθμούς που ήρθαν, τους σύγχρονους, το ταγκό, το φοξτρότ και όλα αυτά. Και όλα αυτά κάθισαν στο έργο του. Οπότε όταν πλέον ήρθε στην Αθήνα στη δεκαετία του 30, άρχισε να ασχολείται με το μουσικό θέατρο. Την εποχή εκείνη υπήρχε ένας συνθέτης πολύ γνωστός στο χώρο εκείνο, Γρηγόρης Κωνσταντινίδης, και δεν μπορούσε να κάνει καριέρα με το ίδιο όνομα, Γάμα Κωνσταντινίδης και αυτός. Έτσι λοιπόν στο μουσικό θέατρο έγινε γνωστός με την αντιστροφή του ονόματός του, Κώστας Γιαννίδης. Παράλληλα όμως ο Γιάννης Κωνσταντινίδης συνέχισε να γράφει τα κλασικά του έργα και να δείχθηκε σε κορυφαίο συνθέτη της Εθνικής Σχολής, καθώς τα κλασικά του αυτά έργα εμπνεύστηκαν από την ελληνική δημοτική μουσική. Έχει γράψει συμφωνικά έργα, έργα για πιάνο, για χοροδία, για φωνή και πιάνο, και όλα αυτά θα τα ακούσουμε στο αφιέρωμα αυτό της εναλλακτικής λυρικής σκηνής, με αφορμή και τα 40 χρόνια από το θάνατο του συνθέτη. Και βέβαια θα ακούσουμε και τα κοσμαγάπητα τραγούδια του ως Κώστας Γιαννίδης.
Βλέπουμε ότι στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής υπάρχουν 5 συναυλίες, 10, 15, 16, 22 και 23 Νοέμβρη. Ακριβώς. Τι θα παρουσιαστεί σε κάθε συναυλία, γιατί το πρόγραμμα διαφοροποιείται σε αυτές τις συναυλίες.
Και είπαμε ότι έχει και εκπλήξεις.
Τις εκπλήξεις λοιπόν, να μας τις αποκαλύψετε παρακαλώ.
Έχουμε λοιπόν την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή 10 του μήνα, τα άπαντα για φωνή και πιάνο του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Είναι τα τραγούδια του για φωνή και πιάνο, με τον σπουδαίο βαρύτονο τον Τάση Χριστογιαννόπουλο και τον Θανάση Αποστολόπουλο στο πιάνο. Θα ακούσουμε λοιπόν τα 5 τραγούδια της αγάπης, τα 20 τραγούδια του ελληνικού λαού, τραγούδια πάνω σε ποιήση του Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, του νομπελίστα Ινδού ποιητή, τα οποία τα έχει μεταφράσει ο ίδιος ο Κωνσταντινίδης, και είναι πραγματικά σπουδαία τραγούδια αυτά για φωνή και πιάνο, και βέβαια μια καταπληκτική ερμηνεία από τον Τάση Χριστογιαννόπουλο.
Οπότε πάντα βάζει σφραγίδα.
Ναι, ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια είναι σύμβολο που γεφυρώνει την ελληνική δημοτική μουσική με την λόγια. Και δεν είναι τυχαίο ότι και στο εξωτερικό έχουν πολύ μεγάλη απήχηση και σχεδόν όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές, και μεσόφωνοι και βαρύτονοι, έχουν τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια.
Πάμε μετά σε λίγα λουλούδια, αν θέλεις, στήλε μου, με πολλούς ερμηνευτές.
Τον Κώστα Γιαννίδη πλέον, όπου στις 15, Παρασκευή 15 και Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, δύο συναυλίες αφιερωμένες στα τραγούδια, τα κοσμαγάπητα τραγούδια του Κώστα Γιαννίδη, με τρεις πολύ πολύ ιδιαίτερους ερμηνευτές, την Ελένη Βουδουράκη, μεσόφωνο της λυρικής σκηνής, μεσόφωνο της λυρικής σκηνής έχουμε τον Άγγελο Παπαδημητρίου, με το πολύ ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τα τραγούδια, και τη Φένια Παπαδόδημα, που επίσης συμμετέχει σε αυτή τη συναυλία. Ο Γιάννης Ολουπάκης έχει κάνει μεταγραφή των τραγουδιών, έτσι όπως ακριβώς είχαν ηχογραφηθεί στη δισκογραφία με την περίφημη ορχήστρα του Κώστα Γιαννίδη. Και επίσης ο Νίκος Βασιλείου διευθύνει το οχταμελές μουσικό σύνολο.
Λοιπόν, και μετά από αυτό υπάρχουν τα έργα για τετράφωνη μεικτή χοροδία ακαπέλα, που θα είναι η μεικτή χοροδία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον Νίκο Μαλιάρα, με τον οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές και στην εκπομπή. Και η έκπληξη μεγάλη για μένα είναι η Νέλη Σεμιτέκολο στα έργα για πιάνο στις 23 ναι. Νοεμβρίου.
Αλλά είναι και η πόλη ensemble σε αυτό, στη συναυλία που μόλις είπατε, δηλαδή το Σάββατο 16 Νοεμβρίου έχουμε τα έργα για τετράφωνη χοροδία, είναι τα 8 μικρασιάτικα και τα 8 δωδεκανησιακά τραγούδια του Κωνσταντινίδη, αλλά παράλληλα στα ενδιάμεσα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την πρωτότυπη μορφή των δημοτικών αυτών τραγουδιών, έτσι όπως καταγράφηκαν στη Μικρασία και στα Δωδεκάνησα από τον Σαμιέλ Μπομποβί. Αυτή η απόδοση θα γίνει από το συγκρότημα Polis Ensemble, μια ομάδα από εξαιρετικούς νέους δεξιοτέχνες στα παραδοσιακά μουσικά όργανα, και βεβαίως θα έχουμε και την χοροδία του Πανεπιστημίου, του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, γιατί πρέπει να σας πω ότι το αρχείο αυτό του Γιάννη Κωνσταντινίδη, Κώστα Γιαννίδη, το οποίο είχα την τιμή και την ευθύνη να μου το κληροδοτήσει μετά το θάνατό του, το έχω παραχωρήσει πια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, στο Πανεπιστήμιο, στη Φιλοσοφική Σχολή, όπου και είναι στη διάθεση και της εκπαιδευτικής και της καλλιτεχνικής και της φιλόμουσης κοινότητας.
Για να παίξουν και κάποια έργα του τα οποία δεν έχουν παιχθεί ποτέ, δεν τα έχουμε ακούσει.
Παρ' όλα αυτά, ο Κωνσταντινίδης είναι από τους πιο αγαπητούς συνθέτες, και κυρίως και τα έργα για πιάνο οπωσδήποτε, για να έρθουμε και στην τελευταία συναυλία στις 23 Νοεμβρίου. Τα έργα για πιάνο είναι βασικότατο σημείο αναφοράς για όλους τους Έλληνες πιανίστες και για τα οδεία και για όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί έχει γράψει σπουδαία έργα για πιάνο. Εγώ ίδιος από εκεί τον πρωτογνώρισα, έτσι ακόμα έφηβος όταν έπαιζα αυτά τα έργα, και έτσι επεδίωξα να τον γνωρίσω όταν ακριβώς έκανα και εγώ το πέρασμά μου από την κλασική στην παραδοσιακή μουσική, και ήταν για μένα ένα πολύ μεγάλο έτσι σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης στο έργο του Κωνσταντινίδη. Έχουμε λοιπόν αυτά τα τραγούδια, αυτά τα κομμάτια για πιάνο, τα οποία είναι δύο τραγούδια και χορή από τα Δωδεκάνησα, είναι τρεις σουίτες πάνω σε μουσικά θέματα από την Ήπειρο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Είναι τα 44 παιδικά κομμάτια τα οποία έχει γράψει στο ύφος του Μικρόκοσμου του Μπέλα Μπάρτοκ, και είναι η καλύτερη εισαγωγή για τους νέους πιανίστες, για την τεχνική του ελληνικού πιάνου, και έξι σπουδές πάνω σε ελληνικούς λαϊκούς ρυθμούς. Αυτά λοιπόν τα έργα θα τα αποδώσουν δύο σπουδαίοι πιανίστες που είναι ο Θόδωρος ο Τζοβανάκης και η Φτυχία η Βενιωτά, και επίσης θα έχουμε και την μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας την Έλλη Σεμιτέκολο, που θα παίξει μαζί με την Βενιωτά τους 8 νησιώτικους χορούς για δύο πιάνα.
Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες. Σας ευχαριστούμε πολύ,
πολύ
κύριε Ζάβα.
Η μία καλύτερη από την άλλη. Ελπίζουμε να μπορέσουν να έρθουν όλοι αυτοί που θα θελήσουν να τις ακούσουν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιβά.
Σας περιμένουμε λοιπόν σε αυτό το αφιέρωμα. Μια γνωριμία με αυτόν τον διπλό συνθέτη που αξίζει να τον γνωρίσει καλύτερα και η νεότερη γενιά.
Και κλείνουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, με Σοφία Βέμπο σε ένα τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη και του Μίμη Τραϊφόρου. Μια φορά μονάχα ζούμε.
Πόσο κουτί είμαστε κι δυο, πόσο κουτί, ενώ η ζωή μας είναι τόσο λιγοστή. Εμείς την παίρνουμε στα σοβαρά, λες και θα ζήσουμε κι άλλη φορά. Και δεν σκεφτόμαστε το χρόνο που κυλά, να τον περάσουμε χαρούμενα κι απλά. Μα τον γιομίζουμε με συμφορά, λες και θα ζήσουμε κι άλλη φορά. Μια φορά μονάχα ζούμε, όλοι ερχόμαστε είμαστε και γρήγορα περνούμε. Μια φορά μοναχά ζούμε στον κόσμο αυτό και γι' αυτό η ζωή μας κάθε μέρα, κάθε βράδυ ας κυλάει μες στο γέλιο, μες στο χάδι. Γιατί όλοι σοβαρά στο σκεφτούμε, μια φορά μοναχά ζούμε.
Και να φύγουμε από τον κόσμο του Κώστα Γιαννίδη και του Γιάννη Κωνσταντινίδη, που είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, και να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα πάμε Κιλκής. Θα πάμε Κιλκής, όπου από αύριο μέχρι και την Κυριακή, για τρεις μέρες, έχουμε κόμιξ. Κόμιξβιλ είναι η τέταρτη διοργάνωση αυτής της συνάντησης δημιουργών κόμιξ, η οποία γίνεται στην πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας, και υπεύθυνη της διοργάνωσης αυτής είναι η Σοφία Σπυρλιάδου, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας και η ίδια είναι δημιουργός κόμιξ. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Γεια σας.
Βλέπουμε ότι αρχίζει αύριο το φεστιβάλ κόμιξ Κιλκής, το τέταρτο φεστιβάλ, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει τα εργαστήρια, βλέπουμε, για τους μαθητές. Τι διδάσκονται τα παιδιά του σκίτσου και των κόμιξ?
Ακριβώς. Τα εγγένεια είναι αύριο στις 8. Εμείς νιώθουμε ήδη ότι έχουμε ξεκινήσει, βέβαια, γιατί από χθες φιλοξενούμε σχολεία του Κιλκής και των γύρω χωριών. Κάνουμε μια ξενάγηση στην κεντρική έκθεση, στις δύο εκθέσεις που είναι ήδη στημένες στο χώρο. Περιμένουμε σήμερα και αύριο να ολοκληρωθεί το στήσιμο της υπόλοιπης έκθεσης. Και δύο καθηγητές, σκητσογράφοι, δάσκαλοι κόμιξ και τα λοιπά, αναλαμβάνουν ένα εργαστήρι. Εγώ κάνω την ξενάγηση κάτω και τα παιδιά αναλαμβάνουν ένα εργαστήριο που κάθε τμήμα σχολικό, ανάλογα με την ηλικία του και το ηλικιακό επίπεδο τέλος πάντων, έρχεται σε μια πρώτη επαφή, φτιάχνει το δικό του μικρό κόμικ. Μαθαίνει γύρω από την τέχνη αυτή τις διαφορές με τις υπόλοιπες εικαστικές τέχνες. Και μαθαίνει τι είναι ένας σκητσογράφος, τι δουλειά κάνει, που μπορεί να δουλέψει, και φυσικά ζωγραφίζουν, που είναι και νομίζω η μισή χαρά.
Αυτό που μου αρέσει πολύ βλέποντας το πρόγραμμα πάντως του φεστιβάλ αυτού είναι ότι έχει κάτι από όλα. Έχει δηλαδή πρώτα-πρώτα την έκθεση του Ούγκο Πράτα, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και σίγουρα θα συγκεντρώσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, ο δημιουργός του Κόρτο Μαλτέζε. Αλλά παράλληλα υπάρχουν και εκθέσεις νέων και εκδοτική οίκη. Για πείτε μας λίγο για όλο αυτό το πανηγύρι το οποίο πρόκειται να στηθεί με θέματα κόμιξ.
Βέβαια. Υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι είμαστε μια μικρή πόλη, το Κιλκής, έτσι, μια πόλη 30.000 κατοίκων. Κάποιοι, μάλιστα υπάρχει και το αστείο που κυκλοφορεί ότι το Κιλκής δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Είναι στη
φαντασία. Όχι, δεν το έχουμε ακούσει.
Πείτε το ολόκληρο.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η φήμη ότι το Κιλκής δεν είναι υπαρκτό, δεν υπάρχει, είναι όλο διαδόσεις. Δεν υπάρχουμε δηλαδή σαν πόλη.
Α, μάλιστα.
Δεν ακούγεται πολύ αισιόδοξο, κυρία Σπυρλιάδου, αυτό.
Εγώ αυτό σαρκάζομαι και λέω και διασκεδάζομαι αυτό, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων είναι ένα, ας το πούμε, χιουμοριστικά. Δεν είναι ότι δεν συμβαίνουν πράγματα στην πόλη. Προφανώς, απλά η εγκύτητα με τη Θεσσαλονίκη σίγουρα μας επισκιάζει κάπως όσον αφορά τις εκδηλώσεις.
Εγώ θυμάμαι και εκτός από αυτό το φεστιβάλ που κάνετε εσείς και το φεστιβάλ που γίνεται με θέατρο. Πώς το λένε, με
κούκλες.
Με κουκλοθέατρο.
Κουκλοθέατρο, βέβαια. Ναι. Το προηγούμενο μήνα έγινε αυτό και γίνεται για πάρα πολλά χρόνια. Ναι, και είναι μάλιστα και το μοναδικό που συμβαίνει. Νομίζω στην Ελλάδα.
Ναι, πάμε όμως να μιλήσουμε για το δικό σας το φεστιβάλ τώρα, που είναι εδώ, το τριήμερο.
και για τις εκθέσεις που υπάρχουν, από πού έχουμε συμμετοχές.
Βεβαίως. Η κεντρική έκθεση έχει, οι μισές συμμετοχές είναι από Έλληνες δημιουργούς, σύγχρονους Έλληνες δημιουργούς. Δεν έχουμε δηλαδή, είναι δημιουργοί που εργάζονται τώρα. Είναι εν ζωή και παράγουν τώρα. Γιατί έχουμε το εξής αξιοπερίεργο στην ελληνική σκηνή. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή σε σχέση με το κοινό που διαβάζει. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Mm-hmm. Πολλοί νέοι δημιουργοί, ή μη επαγγελματίες ή και καθαρά επαγγελματίες. Οπότε έχουμε 54 ονόματα συνολικά, εκ των οποίων γύρω στους 30 είναι Έλληνες.
Να δείτε ότι σε λίγο με τα graphic novels θα βρουν όλοι χώρο.
Δεν ξέρω, τι φεύγει, μακάρι. Αν και έχω την αίσθηση ότι περνάμε σε μια περίοδο που είναι λίγο πέφτει η δημοφιλία των κόμικ. Δηλαδή,
θα διαφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ότι έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
Ίσως έχει αυξηθεί στο διαδίκτυο. Το ένδυκο σίγουρα περνάει κρίση όπως και σε όλες τις άλλες. Το διαδίκτυο σημαίνει και ίσως και δωρεάν πολλά πράγματα, σημαίνει και λίγο ίσως και το επίπεδο πολύ διαφορετικό, γιατί τα κόμικ για μένα ήταν πρωτοπορία στη δεκαετία, ας πούμε σε παλιότερες δεκαετίες του 80 κτλ.
Μα ούτως ή άλλως και πολλά βιβλιοπολία κλείνουν, έχετε δίκιο εδώ. Ναι.
Αλήθεια είναι αυτό. Και περνάει και μια πιο mainstream περίοδο, θα έλεγα. Έτσι θα έχει συσχετιστεί με την pop κουλτούρα περισσότερο, ενώ παλιότερα ήταν συσχετισμένο με την underground κουλτούρα, κατά τη γνώμη μου τώρα. Δεν ξέρω, είναι η δική μου οπτική τώρα πάνω στο θέμα αυτό.
Πάμε όμως στο φεστιβάλ.
Η έκθεση λοιπόν έχει ξένους δημιουργούς κυρίως από χώρες της Ευρώπης, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Πολωνία και χώρες των Βαλκανίων. Αντιπροσωπευτικά έργα πολλά διαφορετικά στυλ. Και επίσης, αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι δηλαδή της έκθεσης. Φυσικά υπάρχει η έκθεση του Κουπράτ, η οποία είναι σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και η οποία έχει ξαναεκτεθεί σε άλλες πόλεις, στην Αθήνα, στα Χανιά, στη Λάρισα και έχει έρθει και σε εμάς. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη έκθεση που διατρέχει λίγο τη ζωή του Κουπράτ και εστιάζει στον Κόρτο Μαλτέζε, τον ήρωά του, τον εμβληματικό αυτό χαρακτήρα που είναι παγκοσμίως γνωστός φυσικά. Η άλλη έκθεση, τους νέους καλλιτέχνες, είναι δική μου έτσι λίγο αδυναμία στο πόδι, ότι έχουμε και στο σύλλογο στον οποίο, ο οποίος διοργανώνει και το φεστιβάλ, το Πόλις, έχουμε και εργαστήρια κόμιξ που διδάσκω σε όλη τη χρονιά και έχουμε πολλά παιδιά στην πόλη του Κυλκής, τα οποία τους αρέσουν τα κόμιξ, το σκίτσο, σχεδιάζουν. Και είναι μια αφορμή να εξέσουν και τις δουλειές τους, οι μαθητές μου, παλιότεροι μαθητές μου, φίλοι τους κτλ. Οπότε είναι μια έκθεση με δημιουργούς της πόλης κυρίως, κάτω των 25 χρονών, όπου επίσης συμμετέχουν με έργα δικά τους, έχουν τραπέζια και δείχνουν τις δουλειές τους, έχουν δηλαδή το δικό τους χώρο μέσα στην καπναποθήκη όπου γίνεται και η έκθεση. Και τέλος υπάρχει μια ακόμα έκθεση, δεν είναι αυστηρά κόμικ, αν και ο καλλιτέχνης έχει ασχοληθεί και με τα κόμικ. Είναι ένας, ο Γκόραν Ντάτσεφ, ένας βορειομακεδόνος καλλιτέχνης, όπου συνεργαστήκαμε με έναν αντίστοιχο πολιτιστικό σύλλογο εκεί, τη γειτονική χώρα, το Art Equilibrium, και φιλοξενούμε 19 του έργα, σε αναπαραγωγή, όχι πρωτότυπα, σε ένα χώρο της καπναποθήκης.
Όλα αυτά στην καπναποθήκη της Αυστροελληνικής. Από αύριο μέχρι και την Κυριακή, ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Εδώ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα και να μας ενημερώνετε πάντα για τις δραστηριότητες σας.
Και για τα ταλέντα κομίστες που βγάζει το Κυλκής. Περιμένουμε να τους γνωρίσουμε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα γεια πολύ.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Ευχαριστήσω το φίλο το Γιάννη για τα καλά του λόγια, το εκτικός φίλος ο Γιάννης της εκπομπής. Και για την αναφορά του στο τραγούδι της Σοφίας Βέμπο, όπως επίσης να πούμε ότι στο Στάθη το φίλο μας που έχει ακούσει από τον Σεκελάρη ότι ήταν πολύ γνωστός άλλος Γιάννης Κωνσταντινίδης, ήταν ο Γρηγόρης Κωνσταντινίδης, στον οποίο αναφέρθηκε ο Λάμπρος Λιάβας. Έτσι είναι. Πάντως είδαμε ότι τους άρεσε πολύ το αφιέρωμα για τον Κωνσταντινίδη.
Και πώς να μην τους αρέσει.
Λοιπόν, αυτά από μας.
Εδώ λοιπόν θα σας αφήσουμε, θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας και το απολύτως σχετικό. Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Από εμάς καλή συνέχεια. Γεια σας.
Mi corazón. Escúchate y no me digas tener
razón.
Mando de
Mi corazón.
Mi corazón.
Mi corazón.
Mi corazón.
Raja, macho.